Na vezi imamo doktora Zorana Milivojevića, predsjednika Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Povod ste čuli i u prethodnom bloku. Zapravo, Savez psihoterapeuta Srbije organizuje mrežu dobrotvornih stručnih saradnika koji čini oko 350 psihoterapeuta koji nude pomoć svima onima kojima je ta pomoć potrebna. O čemu se radi i kako se obratiti psihoterapeutu, evo prilike da čujete iz prve ruke. Doktore, dobro dan i hvala što ste nam se uključili u program Radio Zlatosti.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Kako se osjećate pre svega i kako poštujete mere prevencije virusa COVID-19?
Pa, znate, mi stariji lakše podnosimo tu frustraciju sva što smo prošli kroz život. Tako da mislim da je najteže mlade generacije. A ja lično poštujem sve i mislim da sam i sam počeo primenjujem nešto još pre nego što je bilo zvanično propisano, tako da sa tim nema problema i apelujem naravno na sve druge, jer ovde je sistem takav da ovi koji se pridržavaju, oni pomažu da epidemija kraće traje i da budu manje posljedice, znači i zdravstvene i ekonomske i tako dalje. A onda ovi koji se ne pridržavaju, oni kvare sve to, tako da će stvar onda trajati duže i samim tim će posljedice biti veće. Tako da je apel da se svi pridržavaju.
Kada govorimo o tom istrajavanju u ovoj izolaciji, koja nedelja je bila teža? Eto i za vas, a i za te mlade kojima je možda najteže, kako kažete. Prva, ona početna, ili recimo jučerašnja koja je završena vikendom gde smo imali policijski čas koji je trajao 40 sati?
Pa ja mislim, znate, ono, prva nedelja je bila nedelja u kojoj su ljudi bili dezorijentisani. Znači, šta se dešava, kako se zaštititi, koliko je to zaista opasno, nije opasno i tako dalje. Znači, što su one prve informacije bile da to ne dotiče mlade, tako da oni prolaze uglavnom sa tim nekim lakim posljedicama, tako da mladi ljudi, mislim, ja sam Zora sa sinom, sa nekim njegovim drugarima, su to dosta olako shvatili u početku. Tako da, verovatno, je sada lakše kada smo na neki način uhodani. Ja sam primetio i kod sebe i kod nekih drugih, ne znam koji je dan, jer dani malo liče jedni na druge, i onda dalje danas utorak, dalje sreda, i tako dalje. Tako da, mislim su se ljudi navikli, sad su već neki drugi problemi u smislu malo sam zasićen, dosadno je, šta da se radi i tako dalje.
Rekli ste da je vama lakše nego na samom početku razgovora nego mlađima, jer već imate nekog iskustva sličnih situacija. Ali koliko zapravo imamo slične situacije iz ugla psihoterapeuta ovoj, da su zapravo naši kontakti blokirani i zabranjeni? Zapravo i u okviru iste porodice mi moramo da se distanciramo, da distanciramo one najmlađe od najstarijih. Evo, ovo telefonsko uključenje zapravo vaše gostovanje, nemamo više onaj lični kontakt svakodnevni na koji smo navikli, pa koliko je zapravo ovo neka nova situacija, a koliko situacija na koju smo iskustveno pripremljeni?
Da, pa jeste potpuno nova. Recimo, ako se vratimo na onu traumatičnu kolektivnu situaciju kako je bilo bombardovanje 99. godine, tada su ljudi nalazili spas u druženju. Jer kad je ljudima teško, oni imaju potrebu da se zbiju, da zbiju redove. Znači, porodice postaju čvršće, veće kontakt sa rođacima, s prijateljima, kolege na poslu su solidarnije. Pa čak i ono, ljudi u javnosti, nepoznati ljudi, su solidarni i spremni da pomognu. Međutim, sada je neprijatelj među nama, a nevidljiv je. I ovaj virus je veoma nezgodan zbog toga što se prenosi, što ljudi koji ne osjećaju da su bolesni, jer zaista i nisu, mogu da prenose virus znači da budu kritonoše. Tako da ljudi ne razlikuju biti bolestan od biti zaražen. Jer ovi kada su bolesni, onda je sve očigledno. Međutim, ljudi koji nisu dovoljno, da kažem, zdravstveno obrazovani ni prosvećeni, oni, kao ja se dobro osjećam, šta ti je, šta bežiš, šta se plašiš i tako dalje, ja nemam koronu. Međutim, niko ne može znati da li ima ili nema koronu i zbog toga su ove mere takve kakve su. Ali ono što vam ostaje kao mogućnost, to su od telefona do ovih raznih aplikacija preko interneta, od Vibera, Skype-a, pa nadalje. Tako da upravo zbog te neke socijalne izolacije je važno da održavamo kontakt i sa bliskim ljudima, a i da se malo setimo tih ljudi za koje nisu imali vremena da komuniciramo onda kada je sve bilo normalno, znači ono malo dalji rođaci, stari prijatelji, ljudi koje dugo nismo čuli, tako da je sad prilika i mi preporučujemo da bar sad vremena dnevno ljudi koji su izolovani budu u kontaktu sa drugim ljudima.
Eto, jednog prvog predloga iz prve ruke za naše slušalce, a kada već govorimo o telefonskim pozivima, povod našeg razgovora je to da je Savez psihoterapeuta Srbije organizovao mrežu dobrovoljnih stručnih saradnika koji nude besplatnu psihoterapijsku podršku putem telefona ili neke od pomenutih aplikacija Skype, Viber i tako dalje, ili e-mailom. Ponuđeno je 350 kontakata, iz Kragujevca konkretno 3, pa evo prilike da čujemo od vas, a pogotovo možda naši slušaoci, oni stariji koji ne koriste sve ove mreže, pa ni internet, kako ovo zapravo funkcioniše i kako oni mogu doći do tih kontakata iz Kragujevca.
Da, pa znate, mi smo se samo organizovali. Znači, jedna naša koleginica koja je takođe bila aktivna ono kada su bile one velike poplave, tada smo se isto organizovali i imamo refleks tako da se organizujemo da pomognemo ljudima. Dakle, to nije državna inicijativa, nego smo mi ovako spontano, imamo mreže komunikacije, različite te e-mail grupe psihoterapeuta, tako da smo pozvali i odziv je veliki. Znači, bilo je 350, sad je već recimo skoro 400 psihoterapeuta i studenta psihoterapije završnih godina. Tako da je onda bio problem kako da dođemo do ljudi, kako da ih obavestimo. I za sada je jedan spisak koji smo mi poslali na naš sajt, a ja ću malo kasnije reći koja je njegova adresa, i na tom spisku, znači, ljudi odu na sajt, kliknu i pojavi im se taj spisak koji je organizovan po gradovima. I na tom spisku su imena i prezimena, oznaka dalje to psihoterapeut ili osoba koja još nije došla do te završene diplome u psihoterapiji, ali jeste kompetentna da pruža tu pomoć, i način kontakta i vreme. Tako da neki hoće da komuniciraju telefonom, neki preko tih besplatnih aplikacija, to Viber, Skype i tako dalje, a treći e-mailom, jer smo primetili da recimo ljudi koji su zatvoreni sa svojom porodicom nekada ne žele da govore jer ne žele da uznemire druge članove porodice. Recimo, žena ima napad panike, odnosno ćerka, i ne želi da roditelji se zabrinu, nego isključivo komunicira e-mailom, odnosno tekstualnim porukama. Tako da su to kanali koje mi za sada imamo. Mi smo u mogućnosti da imamo call center, ali mislim da se sad i država zainteresovala za ovu našu inicijativu, pa će nam to omogućiti. A sajt na kome se nalaze ti podatke, znači mi smo Savez psihoterapeuta, a sajt se isto tako zove savezpsihoterapeuta.org. Tako da za ove koji su, da kažem, tehnički dovoljno pismeni, imaju te pametne telefone po znacima navoda ili kompjuter, odu na taj sajt, pogledaju, izaberu vreme i način kontakta koji im odgovara i onda slobodno neka pozovu, jer mi očekujemo te vaše pozive, tako da se ljudi već javljaju. Još to nije zaživjelo kako treba, znači imamo još neke kolege koji kažu još me niko nije zvao, ali neki imaju i po 5-6 razgovora u toku dana.
Ali s obzirom na to da će ovo potrajati, razradit će se čitav sistem.
Jeste, razradit će se i sad se pojavila jedna ekipa sa tehničkog fakulteta u Novom Sadu, koji su potpuno onako isto kao i mi, znači dobrovoljno iz entuzijazma, oni su, kad su čuli za inicijativu, oni su počeli da prave jednu vrstu aplikacije, koja bi bila kao, recimo, Skype, gde bi se spajili ljudi kojima treba razgovor, pomoć, razgovor o pričanjima, o problemima koje imaju s jedne strane i ti naši terapeuti sa druge strane. I to mislim će biti krajem nedelje, a onda se uključilo je ovo ministarstvo za inovacije, jer to jeste inovacija. Tako da, kad oni to završe, bit će još lakše, a za starije građane koji se ne razumeju dovoljno, znači oni, za njih bi bio najbolji broj telefona koga mi još uvek nemamo, ali nadam se da ćemo imati taj neki call center već iduće sedmicu. Tako da funkcionišemo na taj način. Inače, isto imam organizam za superviziju, znači ljudi koji razgovaraju, ti kada se mlađi koji će, kad se pojavi neki problem, onda mi isto imamo online superviziju, znači ove starije kolege pomažu mlađima se bolje snađu, da bolje pruži pomoć.
Pa eto, koji su to problemi koji mogu nastati ili sa druge strane iz drugog ugla da pogledamo zapravo u ovo vreme kada svi uključujemo neke svoje odbrambene mehanizme, kako prepoznati da je vreme za poziv psihoterapeuta?
Pa, znate, ljudi zašto zovu? Uglavnom zovu zbog svojih loših osjećanja. Tako da to nisu ljudi, da kažem, mada ima i sa dijagnozama, jer i ti ljudi koji imaju neku dijagnozu, pa su zatvoreni između četiri zida, u nekoj izolaciji i tako dalje, njima isto teško, njima se često i pogorša to neko stanje, ali velika većina su ljudi sa nekim problemima vezanim za koronu, od, ne znam, straha, koliko će to trajati, do nekog osjećanja krivice, recimo, da li sam ja možda zarazio nekoga, a to ne znam, pa do raznoraznih međuljudskih problema, ne znam, žale se na ukućane. Onda isto imamo puno poziva kada neko se žali da neko u kući podcenjuje ovu opasnost. Znači, ćerka kaže, eto, mame, moji mama i tata to shvatio neozbiljno, ja s njima razgovaram, ne znam kako, ili mladić iz susjedstva koji je na neki način preuzeo brigu za jednu stariju gospođu preko 70 godina koja ne poštuje te mere. Znači, oni se objasni, oni se dogovore jednog dana, onda ona drugog dana ponovo celu priču. Jer postoje ti stari ljudi koji često imaju lošiju memoriju jer počinju neke promjene na mozgu, pa onda i to treba prepoznati kao problem.
Ono što sam vas pitala na početku razgovora, rekoh, socijalni kontakti su nam prekinuti, ali s druge strane, eto, imamo i tu situaciju da su u istom prostoru sada mnogi koji godinama unazad možda nisu bili u istom prostoru i da porodica na neki drugačiji način funkcioniše.
A jeste, ljudi se, imate puno viceva na tu temu, kao eto, kao kad sam prestao danas da radim s kompjuterom, porazgovarao sam sa svojom ženom, fina neka žena.
Jel su i ti vicevi terapija u ovome?
Jes, to je kolektivna terapija, kao što vidite, vratno i vi dobijate, ja dnevno dobijem 20 ili više, 30 nekih jako duhovitih priloga, znači ili su neke fotografije, su neke misli, ili neki kratki video i svi su izuzetno duhoviti. Narod se brani duhovitošću od tih, od ove, ne znam, situacije koja nas je stisla i onda jedan od izlaza je da se smemo. Znači, tu napetost prazimo kroz smeh, i onda se na neki način uzdižemo iznad situacije.
Da se vratimo na ove telefonske pozive, rekoh vam u mailu obraćanja da je i jedan od povoda za poziv bio suicid koji smo imali u Kragujevcu tokom prethodne nedelje. Koliko je za psihoterapiju ova situacija, koliko je moguće preventivirati takve neke stvari, pa čak i eto i psihološke tegobe telefonskim putem ili putem ovih aplikacija bez tog ličnog kontakta oči u oči?
Pa, znate, nekada je to i prednost, naravno kada su u pitanju suicidi i samoubistva, zato što ti ljudi koji imaju nagon, razmišljaju samoubistvu, pa da li bi, pa da li ne bi, pa ne bi, znači tu uvek neka unutrašnja borba između želje da se živi i želje da se, ne znam, pobegne od tog nekog lošeg života, od te neke patnje, tako su ti ljudi u konfliktu. I onda njima mnogo lakše, kad je teško, da okrenu telefon, nego da se, ne znam, jave, odu, sednu, čekaju na razgovor i vide, recimo, psihijatra ili psihoterapeuta, psihologa. Tako da mi imamo dugu tradiciju od pre, ja mislim, preko 30 godina. Znači, postoji kod nas te telapel službe, gde su stručnjaci, gde telefoni, tako, ili recimo ono srce, imamo nekoliko tih nevladnih organizacija kao što je srce, koje, gde su obučeni dobrovoljci, volonteri koji su česti stručnici, imaju neki ritam dežuranja i oni se javljaju na te pozive. Jer kada neko, znate, kad pričate s nekim, jer naši ljudi se, recimo, plaše da pitaju, jer ako pitam nekoga to kako se osjeća, vidi da je mračan, da možda ću ja nekim neveštim razgovorom da ga gurnem u samoubistvu. Međutim, to ne postoji. Jer ta priča o samoubistvu, u stvari, postane priča o razlozima za samoubistvo i onda ljudi kada pričaju sa nekim, onda se smanjuje verovatnoća da će se samo ubiti, jer naj, da kažem, odlučni su oni koji nikome ništa i ne kažu, pa samoubistvo bude totalno iznenađenje za sve. I onda, recimo, članovi porodice posle samoubistva imaju to neko osjećanje krivice, jer tek kada neko pokuša ili izvrši samoubistvo, tek onda postane jasnije da on, recimo, zadnja 2-3 meseca šalje neke signale koje oni nisu prepoznali kao takve, nego tek kada se desilo, pa onda zašto nisam prepoznao i tako dalje. Tako da, znate, samoubistvo uvek je vrlo teška stvar i bilo, ne znam, osoba je pokušala, pa nije uspela, tako preživjela je, pa se to sazna, pa onda ljudi neće ništa da je pitaju, izbjegavaju i tako dalje, što opet gura ka novom pokušaju samoubistva i jako je teško za porodice kada zbog toga nekog prvo žalosti, a onda i osjećanje krivice, možda smo mogli nešto da uradimo, tako da treba razgovarati. Znači, jedno pitanje je ono, kako se osjećaš? Pa onda osoba ili kaže ili ne kaže, ali priča o osjećanjima dovede do priče o onom problemu koji je razlog za ta loša osjećanja. I tu ljudima treba pomoć i razgovor je uvek tu lekovit i to mislim prvenstveno na bliske ljude, članove porodice, prijatelje, jer razgovor, to je u stvari i u ovoj situaciji korone, znači, kada su ljudi previše uplašeni, uspamićeni i tako dalje, ono što ih najviše smiruje to je da podele svoje osjećanje sa bliskim ljudima, jer kada porazgovarate sa nekim onome što vas muči, onda dobijete i neke informacije i bolje ocenjujete tu situaciju, pa se onda i emocije koje su prečerane smanje.
Znači, definitivno moramo da nađemo načina da ostvarimo sve one kontakte koji su možda sprečeni, pa eto i telefonskim putem. Doktore, rekao da na ovom spisku psihoterapeuta ima troje psihoterapeuta iz Kragujevca. Da li je potrebno da ljudi iz Kragujevca zovu Kragujevčane ili su svi psihoterapeuti otvoreni za poziv?
Ne, znači, mi smo imali situaciju da naši ljudi koji žive recimo Bosna, Slovenija, Nemačka, Holandija, znači koji su isto psihoterapeuti radi tim sredinama, kad su čuli za inicijativu i oni su se tako prijavili. Tako da ljudi treba da zovu koga hoće. Znači to je sad prednost te komunikacije koja na daljinu, jer možete zvati nekoga iz svog grada, ako vam to više, ne znam, odgovara, ali recimo neki ljudi baš iz nekih još manjih mesta ne žele da znaju da neko iz njihovog grada zna i onda zovu nekoga iz drugog grada, kako kao se ne bi saznalo da su oni imali potrebu da razgovaraju sa psihoterapeutom. Ali taj stid je potpuno nepotreban, tako da su ljudi slobodni da zovu bilo koga sa tog spiska u skladu sa onim što, kako je rečeno, na tom spisku.
I za sam kraj rekoh, možda u šali, možda ironično, da će ovo stanje potrajati. Šta će biti nakon pandemije koronavirusom? Uz pandemiju koronavirusa najavljaju se mnogi drugi pandemije, pa i pandemija posttraumatskog stresa, ako sam u pravu. Ili se osvešćuje postojanje mnogih pandemija koji drugi predočavaju, kritikuju, govore da smo žrtve ili bar svedoci godinama unazad. Znači, šta će biti nakon pandemije koronavirusom? Koliko će nam biti potrebna psihoterapeutska, odnosno psihoterapijska pomoć?
Pa, znate, ljudi su vrlo otporni. Znači, samo ako pogledamo ovde na Balkanu, kroz šta su prošli naši preci, pa, no tako, nije to njima ostavilo neke velike posljedice na psihu. Znači, mi imamo taj neki mentalitet koji je dosta da kažem istreniran, otporan. Spomenuo sam recimo 99. znači pre 20 godina smo imali bombardovanje, pre toga smo imali svašta, tako, od embarga, siromaštva, hiperinflacije i tako dalje. Tako da mi ćemo se brzo oporaviti. Ono što nas najviše brine nisu emocije i tako dalje, nego je ta neka ekonomska situacija za koju svi kažu da će u celom svetu biti neka velika recesija, depresija i tako dalje, to će se nužno odraziti na nas. A onda to ljudima pravi novi problem. Znate, kad ljudi ostanu bez posla, kad ne mogu da vraćaju kredite, kada svet koji izgledao stabilno postane nestabilan u tom nekom ekonomskom smislu, onda će biti stvari normalno da ljudi strepe, da se osjeća anksiozno. Ali ono što ja upozoravam ljude, to je da nije problem u osjećanjima, nego je problem u situaciji koja ih izaziva. Tako da, ako je situacija opasna, onda je normalno da neko osjeća strah, ili ako je situacija neizvesna, ako prete te neke ekonomski problemi, onda je normalno da ljudi u toj neizvesnosti osjećaju tretnju, teskobu, anksioznost. Tako da, šta će nam doneti? Ja mislim, znači ako pogledam svet, mislim da će ljudi malo, da će sigurno zdravstvene službe biti bolje opremljene, jer imamo traumu sa ovom koronom, tako da će, recimo, iznenađujući kako neke velike države tako nisu na vreme imali ili nisu imale dobru svoju službu, što je opet dobro, jer je to neki imunološki sistem te zdravstvene službe države, odnosno zajednice, a za ovo drugo ćemo videti. Ali ja mislim da će biti mnogo veći šok za ove koji, ne znam, 150 godina praktično nisu imali nikakve veće traume i koji su tek sad doživjeli da, ne znam, prodavnice, rafovi u prodavnicama budu prazni. Tako da, kad smo mi u pitanju, ja sam optimist.
Hvala najlepše na ovom uključenju. Želim vam dobro zdravlje u narednom periodu.
Hvala i vama. Hvala.